Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 9 Januari 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dan juga Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengar juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian hari ini telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk hari ini tanggal 9 Januari, penutup buat minggu hari ini ya, di minggu ini. Dan sebagai pembuka untuk hari ini, kami akan menyajikan berita mingguan sampai dengan hari ini 9 Januari 2026. Dan berikut selengkapnya. Ya para pendengar, sepertinya hari ini sudah dilengkapi banyak sekali dengan update-update yang terbaru dan terpanas pastinya sesuai dengan cuaca hari ini ya, sangat panas sekali, mungkin di luar 40 derajat ada ya mungkin. Dan yang pasti stay safe dimanapun Anda berada, kalau bisa tetap stay indoor juga karena memang hari ini cuaca lagi sangat-sangat panas sekali. Dan untuk hari ini kami juga sudah menyiapkan salah satu cerita atau cerita inspirasi dibalik seorang wanita karir yang tinggal di Jakarta dan memutuskan untuk pindah ke Bali dan memulai karirnya di dalam Pilates. Dan berikut selengkapnya.
Lebih dari sekedar membentuk tubuh, Pilates menawarkan manfaat jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental. Pilates juga membantu meningkatkan postur, fleksibilitas, serta keseimbangan tubuh. Tak heran jika olahraga ini semakin diminati oleh berbagai kalangan. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai seorang instruktur Pilates yang meninggalkan karir mapan di Jakarta dan bukanlah keputusan mudah. Namun keberaniannya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri membawanya ke Bali, tempat ia belajar memulihkan tubuh dan jiwa. Di sanalah ia jatuh cinta pada Pilates, sebuah perjalanan yang akhirnya mengantarkannya menjadi seorang instruktur.
Langsung saja para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Rani Sutari, seorang instruktur Pilates yang berada di Bali, Indonesia. Halo Rani, apa kabar?
Hi Rachel, I'm really good. How are you?
Baik-baik. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu Anda di tengah-tengah jadwal yang sangat-sangat padat bisa hadir bersama dengan pendengar pada hari ini. Langsung saja, pendengar juga mungkin penasaran bagaimana sebetulnya awal mula seorang Rani Sutari ini menjadi instruktur Pilates.
Oke, Rachel. Jadi awalnya saya itu memulai perjalanan menjadi instruktur Pilates karena aku pindah dari Jakarta ke Bali sekitar 2 tahun yang lalu. Dan saat itu aku ingin meninggalkan pekerjaan dan identitas yang lama dan ingin memulai sesuatu yang baru. Sementara aku sendiri memang dari dulu sudah lebih dari 10 tahun itu memang suka sekali dengan kegiatan yang aktif. Aku suka sekali berolahraga, suka nge-gym, suka Pilates juga. Jadi awalnya untuk mengambil kursus Pilates, aku sebenarnya bukan ingin menjadi instruktur tadinya. Malah tadinya ingin heal myself. Karena kebetulan dulu juga aku ada operasi yang cukup besar dan tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga yang cukup berat.
Seperti kita tahu nih ya, kalau saya sih tahu Rani Sutari ini adalah seorang TV presenter, penyiar radio juga, yang kondang lah ya di Jakarta ini,
yeah.
Dan tiba-tiba beralih ke Bali menjadi seorang instruktur pilates. Berarti tadinya sebenarnya melakukan healing journey, tapi jadi jatuh cinta dan langsung mencoba untuk menjadi instruktur langsung begitu ya?
Betul. Jadi maksudnya aku adalah ingin healing, not only just mentally dan emotionally, tapi juga physically. Tadi aku sempat bilang memang ada operasi yang begitu besar. Aku waktu itu ada kisah endometriosis. Dia melakukan operasi yang cukup besar gitu. Jadi itu juga jadi titik balik sebagai reminder gitu ya, bagi diri sendiri untuk sehat lagi, menjalani lifestyle yang lebih sehat, dan juga aku lebih konsisten untuk olahraga. Di situlah aku lebih konsisten untuk terus berolahraga, dan sejak pindah ke Bali ini ingin memperbaiki diri aku, dan ternyata selesai kursus banyak sekali tawaran untuk menjadi instruktur. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang pekerjaan ini ternyata sangat menyenangkan, sangat rewarding, karena aku juga bisa ketemu banyak orang yang juga ternyata ngerasa terbantu sekali dengan aktivitas pilates ini.
Oke, okay. Wow, ternyata sangat menarik sekali ya perjalanannya ini. Tapi apa sebetulnya yang membuat Anda memilih pilates dibandingkan jenis olahraga lain yang sebetulnya banyak sekali gitu loh optionsnya?
Betul-betul, soalnya tadi aku sempat bilang ya, karena dengan pilates itu sebenarnya, karena pilates memang fokusnya adalah olahraga yang memperkuat core, dan juga pastinya untuk healthy spine gitu. Jadi aku rasa ini cocok gitu ya dengan perjalanan aku. Jadi dengan pilates itu adalah olahraga yang low impact, dia juga sangat bagus untuk joints, untuk spine, untuk core strength gitu, activating the small muscles juga. Jadi sangat cocok buat orang yang juga perlu rehabilitasi gitu. Jadi fungsinya juga gitu ya, memang untuk olahraga untuk memperkuat badan, memperkuat core, tapi juga ada fungsi rehabilitasi. Atas itu juga sangat baik untuk orang yang mungkin pernah operasi tulang belakang, let's say, atau mungkin orang yang pernah injured di bagian knee atau shoulder. Banyak juga loh kayak golfer atau pemain tenis, pemain padel tuh banyak banget ya yang sekarang lagi ngetrend.
Yeah.
Itu karena sering injury akhirnya kita jadi ikut pilates juga gitu.
Okay. Berarti menurut Anda sendiri nih ya Rani, kenapa sih sebetulnya pilates ini semakin populer gitu belakangan ini? Oke, memang sangat baik sekali untuk pemula, dan memang tadi seperti yang sudah Mbak Rani jelaskan gitu. Tapi kalau saya lihat tuh sekarang di sosial media gitu, sepertinya it's a trend or it's a lifestyle atau gimana sebetulnya?
Memang akhir-akhir ini pilates itu jatuhnya jadi kayak trending wellness atau olahraga yang cantik gitu ya. Padahal sebenarnya tujuannya pilates adalah untuk rehabilitasi. Yang sekarang mungkin dibilang, oh trending banget ya di TikTok gitu. Wah sangat-sangat estetik, ciwi-ciwi pilates.
Terlihat gitu, gampang gitu ya.
Padahal sebenarnya, iya terlihat gampang, manis, manja gitu. Padahal setelah dilakukan itu sebenarnya cukup sulit dan cukup menantang juga. Jadi sebenarnya pilates is not just a trend, for me it's a lifestyle. Aku juga melakukan pilates hampir setiap hari, dan itu sangat healthy untuk my posture, terus juga sangat bagus ya gitu. Yang aku ngerasa 1-2 tahun lalu pas baru mulai kursus sampai sekarang nih, aku udah 2 tahun ya hampir tiap hari olahraga dan melakukan pilates, ngerasa banget gitu, badannya lebih bagus, lebih tegap, ngerasa lebih tinggi juga loh, karena spine-nya kan secara tidak langsung diperbaiki.
Oh, berarti selama kurang lebih 2 tahun sudah rutin pilates nih, apakah ada lagi manfaat-manfaat yang lainnya selain itu?
Beberapa klien yang sudah rutin ya bolak-balik ikut ke kelas aku, mereka ngerasa core strength itu juga lebih ada gitu. Mungkin terutama buat orang-orang yang postpartum gitu, yang prenatal or postnatal, yang sudah melahirkan atau belum melahirkan. Ini juga kan rata-rata perutnya jadi ada sobekan gitu ya di otot perutnya. Itu juga mereka merasa terbantu gitu. Kalau injury itu biasanya juga bagus banget tuh manfaatnya, karena pelan-pelan itu ototnya, jointsnya itu diperbaiki dengan pilates. Gitu,
Rachel. Wow, that's so nice. Kalau untuk kesehatan fisik ini sudah tidak diragukan lagi ya. Bagaimana pilates ini sebetulnya membantu kesehatan mental dan memanage stres nih? Ya. Para pendengar, kami akan melanjutkan wawancara dengan Rani Sutari dan kira-kira apa yang akan diberikan paparan-paparan yang pastinya sangat akan bermanfaat sekali setelah yang satu ini.
Jadi kalau Pilates itu salah satu prinsipnya dari Pilates adalah mindful movement. Jadi semua gerakan di Pilates sebenarnya adalah slow and control. Jadi when you are doing the exercise, kita harus pelan dengan penuh kontrol, dengan mindful melakukannya. Jadi kita benar-benar ngerasa mind to body connection. Jadi mind to muscle connection. Kalau yang lagi dikerjain misalnya adalah lunges gitu, which is lagi mengerjakan lower body. Atau glutes gitu, ya udah kita pikir si glutesnya ini sedang kita fokuskan gitu. Itu sih sebenarnya yang juga sangat helpful untuk orang-orang yang mungkin udah lelah dengan pekerjaan di luar, tapi saat ada di kelas Pilates itu niatnya dan tujuannya itu terfokus ke badannya sendiri, which is really good ya menurut aku. Jadi kamu bisa benar-benar concern sama bagian badan kamu, dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang sangat baik gitu, karena you are loving yourself and you pour your love into yourself gitu.
Wow, kembali lagi ini sebetulnya love yourself nih ya. Sebenarnya kan Pilates ini nggak hanya buat wanita saja ya.
Betul, karena kebanyakan dari laki-laki mungkin hanya melakukan kegiatan olahraga itu seperti going to gym, atau mungkin kalau kita lihat mungkin sering cowok-cowok itu sukanya hanya main sepak bola, main basket, atau ya tadi going to the gym. Jadi banyak muscle yang sebenarnya belum dikerjain gitu. Jadi big muscles-nya ya sudah terbentuk, tapi small muscles-nya itu kadang-kadang tidak terbentuk. Bahkan banyak banget yang datang ke kelas itu cowok-cowok yang badannya keker-keker. Mereka juga mengakui, aduh core saya tuh lemah gitu. Okay. Jadi kalau sedang melakukan gerakan abs itu sangat kesulitan. Nah makanya gunanya Pilates itu nggak cuma untuk perempuan, untuk laki-laki juga, untuk orang yang sudah berumur atau untuk yang anak-anak juga sebenarnya penting. Karena kan ini bagus banget tadi aku bilang untuk joints, untuk small muscle, dan juga kesehatan core dan juga spine gitu. Jadi benar-benar untuk semua kalangan dan semua umur penting. Karena kan kita butuh mobility ya, jadi jangan sampai, oh kuat nih ngangkat beban berat, tapi giliran disuruh jongkok ngambil barang yang jatuh di lantai nggak bisa,
kesusahan. Oke, kalau mungkin para pendengar dan saya juga penasaran nih, Rani sebagai seorang instruktur pasti tahu dong ya, sebetulnya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan pemula pada saat Pilates ini?
Sebenarnya ini bukan kesalahan, tapi mungkin kekurangan aja. Mungkin orang-orang yang belum pernah mencoba Pilates, yang tadi aku bilang, mungkin kurang fokus atau kurang mindful saat melakukan gerakan. Mungkin kita lupa untuk benar-benar fokus yang tadi aku bilang, mind to body connection-nya gitu. Jadi kalau yang sedang digerakin tangannya, oh lagi benar-benar fokus gerakin muscle yang ada di bicep atau tricep, ya udah kita fokus pikirannya ke situ. Sebenarnya itu aja sih, very simple and easy. Jadi tidak ada gerakan yang salah atau yang kurang, tapi kita harus lebih fokus aja sama our body's alignment. Itu juga penting banget. Gerakan-gerakan di Pilates itu kita harus selalu breathe in, breathe out sesuai dengan ritme gerakannya. Menurut aku itu sangat bagus.
Oke, untuk gerakannya sendiri mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kalau untuk seberapa seringnya nih kira-kira Pilates sebaiknya dilakukan agar hasilnya bisa terlihat, dan apa sebaiknya dikombain juga dengan olahraga apa gitu kira-kira?
Tidak ada keharusan, oh harus 2 kali, 3 kali Pilatesnya per minggu, enggak. Tapi mungkin ideally kalau baru memulai, bisa 2 atau 3 kali Pilates seminggu, dan diselang-selingin juga 2 atau 3 kali nge-gymnya. Ada 1 hari yang resting, mungkin bisa berenang, atau mungkin cuma bisa jalan-jalan sedikit hiking, atau mungkin jogging. Itu aja sih mungkin yang lebih feasible ya, bisa dilakukan setiap hari. Jangan sampai juga ngebebanin badannya terlalu berat, akhirnya badannya terlalu capek, muscle-nya juga nggak berkembang nanti.
Waduh, dengan mendengarkan paparan dari Rani Sutari ini, saya saja langsung termotivasi nih, sepertinya pengen langsung rajin olahraga, memulai 2026 dengan hidup sehat, dengan gaya sehat, ya kan? Luar biasa sekali, semoga para pendengar juga bisa mengikuti apa yang sudah disarankan oleh Rani Sutari ya. Dan kalau kita sudah mendengarkan Pilates Pilates secara general nih. Kembali lagi, mungkin aku akan tanya personal untuk Rani sendiri. Sebetulnya setelah Anda menekuni olahraga ini, ya kan, yang tadinya Anda juga beralih dari kehidupan Jakarta yang sangat hektik dan akhirnya sekarang di Bali, bagaimana sebetulnya Pilates ini mempengaruhi tubuh dan juga pola pikir Anda sendiri, Rani?
Bagus banget ya, karena dengan tadi aku bilang dengan fokus olahraga, bukan cuma pilates, tapi juga ketika kita melakukan aktivitas yang positif, aku rasa itu juga sangat ngefek ya, untuk mental and emotional health kita gitu. Jadi kita ngerasa lebih gampang meregulasi emosi. Kalau aku bilang gitu ya, jadi kalau lagi sedih atau mungkin lagi marah, kalau lagi kecewa, kadang-kadang tuh bisa kita alihkan dengan, gue melakukan mindful movement dulu. Which is mindful movement, ya bisa kan gym tadi kayak aku bilang, atau mungkin gak pilates, dengan breathe in, breathe out, setiap melakukan gerakan. Sama aja kita tuh kayak lagi meditasi, atau lagi berdoa sebenarnya, tapi in a moving motion. Jadi aku ngerasa itu sangat-sangat helpful untuk aku sendiri, personally.
Wow, that's so amazing. Jadi sepertinya tuh kita connected to ourselves, to our body gitu ya?
Ya.
Yeah. Setelah beberapa lama menekuni Pilates ini, boleh diceritakan sudah ada apa saja sih yang Rani bikin? Ada program Pilates apa saja?
Aku sudah hampir 2 tahun mengajar Pilates di berbagai studio. Nah, tapi aku sendiri pengen punya satu program yang memang aku kembangkan untuk diriku dan juga untuk community-ku, karena banyak juga klien-klien yang sudah mengambil kelas MAP dan juga reformer sama aku. Mereka selalu pengen sesuatu yang different. Jadi aku sedang membuat program untuk membuat pop-up class gitu ya di berbagai tempat. Kemarin di Jakarta aku sudah pernah membuka atau membuat satu kelas di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan. Sekarang ini aku akan bikin kelas lagi di Bali. Kemarin sudah tanggal 21 Desember di pinggir pantai, cantik banget juga. Nah sekarang aku juga akan buat lagi tanggal 18 Januari ini. Kita akan sama-sama pilates di pinggirku. Ini juga menghadapnya ke rice field. Jadi yang kayak tadi Rahel bilang, ini pasti enak banget ya untuk mindful movement-nya benar-benar di pinggir rice field. Jadi makin kalem lagi gitu.
Wow.
Jadi itu aja sih aku bakal buat. Ya, bakal buat kelas tanggal 18 Januari. Kalau ada yang mau ikut atau mau cek-cek programnya apa aja, silakan follow aku mungkin di @ranisu or @reshape by ranisu.
Kemarin ini sebenarnya sudah follow Reshape by Ranisu ini, dan memang banyak sekali manfaatnya ya. Dan yang pasti para pendengar juga kalau berniat mungkin untuk liburan secara Australia ke Bali, tidak terlalu jauh, jadi mungkin bisa ikut program ini sekalian liburan, sekalian healing, sekalian workout. Jadi tadi boleh di follow di @ranisu atau di Reshape by Ranisu ya.
Dari Australia kan biasanya pengen healing-healing ke Bali, nanti kita akan ada retreat. Mungkin sekitar 3 hari 2 malam kita akan nginap, terus kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lucu-lucu, unik-unik, dan bukan cuma pilates doang. Nanti kita bakal jalan-jalan. Nanti semuanya akan aku update kok di Instagramku.
Oke, waduh aku udah gak sabar banget. Ya, mungkin ini akan menjadi penutup, pertanyaan penutup saya buat hari ini. Kira-kira nih sebetulnya apa sih saran dari Rani untuk orang yang mungkin tidak merasa cukup fleksibel, dan bolehkah Anda menjelaskan nih kepada orang-orang yang belum pernah mencobanya, mungkin bisa diajak biar, ayo jangan takut gitu loh.
Yang namanya pilates itu sangat bisa dilakukan sama siapa aja, tua, muda, perempuan, laki-laki, mau punya injury atau baru saja postpartum, baru melahirkan dan lain-lain. Justru ini bagus sekali untuk rehabilitasi juga. Dan pastinya jangan ada takut, aku tidak fleksibel. Memang tidak perlu fleksibel untuk mencoba pilates. Justru dengan pilates nanti pastinya mobility-nya akan lebih bagus, range of motion-nya bagus, dan juga akan diperbaiki justru dengan pilates. Jadi nggak perlu takut, aku nggak fleksibel, aku nggak kuat, tenang aja. Dilakukan semampunya, dilakukan semindful mungkin, tidak ada paksaan, tapi lebih baik mulai dari sekarang. Karena siapa yang nggak mau punya healthy core, healthy spine, you are only as young as your healthy spine is. Gitu katanya Joseph Pilates.
Wow, that's so amazing. Thank you so much, Rani. Terima kasih banyak. Semoga para pendengar yang mendengar wawancara bersama dengan Rani Sutari hari ini bisa termotivasi. Jangan takut-takut untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi itu untuk kesehatan kita sendiri. Thank you so much buat Rani sudah hadir bersama-sama dengan kami di SBS Indonesia. Yang pasti sehat selalu, sukses selalu, dan selamat kembali beraktivitas. Thank you, Rani.
So much. Bye.
Para pendengar, setelah kita mendengarkan apa saja sebetulnya manfaat dari Pilates dan kita mendengar cerita yang sangat-sangat inspiratif sekali dari seorang Rani yang tadinya bisa dibilang cukup stres dan lelah dengan hiruk-pikuk hidup kota besar di Jakarta, dan akhirnya dia menemukan keseimbangan dan ketenangan dengan pindah ke Bali dan menggeluti dan menekuni Pilates. Dan semoga buat para pendengar yang mendengarkan hari ini, Anda juga bisa menemukan ketenangan yang dalam, walaupun kondisi mungkin sekarang sedang panas sekali ya para pendengar. Ya, dan kita akan beralih kali ini, sudah ada rekan kami Tia yang akan berwawancara dengan Helena Anggraeni yang akan membahas mengenai pengajaran bahasa Indonesia yang sangat menarik. Mari kita dengarkan selengkapnya.
SBS Indonesian pendengar telah bergabung kali ini bersama dengan teman baru saya dari Melbourne, Ibu Helena Anggraeni. Apa kabar?
Baik, Bu. Apa kabar?
Baik. Terima kasih sudah boleh diganggu. Ini saya teleponnya saat akhir pekan, pendengar, karena Ibu Helena ini sibuk sekali during the week saat Senin sampai Jumat, begitu ya, karena Ibu guru yang berdedikasi sekali. Ibu, boleh perkenalkan dulu profesinya dan juga mengajar di mana, Ibu?
Oh iya, jadi saya mengajar di SMU Dromana College di Victoria. Saya mengajar kelas 8, 9, 10, 11, dan 12
untuk pelajaran
bahasa Indonesia.
Right. Ibu, ini kalau belajar dari 8 sampai 12, saya bertanya dulu, kalau di Victoria itu apakah kelas 7 itu mereka harus pilih salah satu bahasa asing atau bagaimana?
Ya, jadi kalau di Victoria wajib untuk belajar bahasa. Di sekolah saya kebetulan ada dua pilihan bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi waktu mereka kelas 7, mereka harus milih mau belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Jepang. Lalu harus belajar bahasa itu sampai kelas 8, lalu kelas 9 dan seterusnya itu kan penjurusan. Jadi mereka boleh milih mau belajar bahasa Indonesia atau tidak.
Oke, kita bicara mungkin jumlah minat ini berbeda-beda setiap tahun ya, tapi kalau rata-rata saja sepanjang Ibu Helena mengajar di Dromana College, which is sudah berapa tahun Ibu, kurang lebih?
2,5 tahun, saya cukup baru di Dromana College.
Ya, ini saya tahu Ibu, berarti dari selama 2,5 tahun, ini jumlahnya rata-rata berapa Ibu, berapa anak?
Jumlah peminat belajar bahasa memang selalu menurun ya, karena murid-murid pada waktu mereka kelas 9 itu sudah mulai berpikir, aku akan menjadi apa suatu hari nanti, cita-citanya akan menjadi apa. Jadi mereka sudah memikir apakah bahasa itu bisa membantu karir mereka. Jadi untuk gambaran saja di Dromana College itu ada 7 kelas bahasa Indonesia, so 7 kali 25 murid ya kurang lebih.
Yeah.
Lalu itu kelas 9-nya tahun depan kami ada 3 kelas bahasa Indonesia. Kasarannya misalnya 3 dikali 20 gitu. Jadi memang jumlahnya menurun ya, dari 7 kelas sampai menurun jadi 3 kelas. Mm-hmm. Dan kelas 10-nya kebetulan tahun depan saya punya 14 murid. Jadi cukup drastis ya, penurunan dari 3 kelas menjadi hanya 14 murid. Tetapi itu cukup normal Bu, kalau di Victoria ya, setahu saya cuma Victoria.
Yeah.
Cukup normal menurunnya jumlah murid seperti itu. Lalu kelas 11 tahun depan ada 5 murid dan kelas 12 saya ada 5 murid juga.
Hingga lulus begitu bisa dibilang lulus adalah 5 murid berbahasa Indonesia begitu Bu ya?
Betul.
Kalau dibilang 5 ini Untuk Dromana College begitu, apakah setahu ibu berarti di sekolah-sekolah lain yang mungkin menawarkan pelajaran bahasa Indonesia juga ini hitungannya udah bagus atau iya rata-rata sama atau kurang sih gitu kalau ibu melihat?
Kalau kita mau lihat persentase, memang kecil ya, tetapi cukup lumrah. Di sekolah-sekolah lain juga kurang lebih di bawah 10. Kalau ada yang di atas 10, kita langsung tepuk tangan. Luar
Oke.
biasa
Okay.
gitu. Seperti saya bilang tadi, mungkin karena kemungkinan pekerjaan, lapangan pekerjaan suatu hari nanti, minatnya juga mungkin berkurang. Dan memang susah ya, belajar bahasa itu memang susah, nggak untuk semua orang. Waktu saya SMA dulu juga saya tidak memilih kuliah IPA karena saya tidak tertarik dalam bidang itu. Jadi minat murid ya terlihat sekali pada waktu kelas 10, 11, pada waktu mereka pemilihan pelajaran.
Mungkin juga pendengar, wah ini Dromana College kayak pernah dengar namanya begitu kan. Beberapa kali muridnya ini ada satu yang pernah saya interview, Wes Fraser. Kemudian juga salah satu juga yang berbincang juga dengan SBS Indonesia pada saat itu di acara musik. Kemudian sangat pandai begitu berbahasa Indonesia. Ibu, sebenarnya anak-anak ini dari awalnya emang sudah punya bibit kepandaian bicara bahasa Indonesia atau gimana sih, Bu?
Lucu Bu, sebenarnya salah satu murid saya kemarin itu yang lancar ya, yang kemarin di wawancara di SBS itu mengirim saya video dia waktu dia kelas 7. Ya ampun, bahasanya berantakan sekali dan dia berkata, "Wah, tidak mungkin saya akan meneruskan bahasa Indonesia." Tetapi ya seiring waktu semakin belajar, semakin jatuh cinta kepada kebudayaannya. Itu awalnya memang budaya sih harusnya. Kalau budayanya menarik, mereka tertarik akan bahasanya. Jadi sekarang dia mau jadi vlogger. Dia sekarang di Sulawesi, Bu. Di Sulawesi mau ke Toraja, mau nge-vlog, mau melihat-lihat Indonesia. Tapi karena kepandaian bahasa Indonesia lancar sekali, dia pede, percaya diri untuk pergi ke daerah yang cukup terpencil ya,
Ya,
yang
ya.
nggak banyak bulenya. Karena kebanyakan murid yang sudah lulus lah, atau murid-murid yang belajar bahasa Indonesia itu ya ke Bali kan ya, dengan keluarganya. Tetapi ini tiga murid saya sekarang ada di Sulawesi, percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka akan aman, mereka bisa berpetualang melihat keindahan budaya Indonesia, alam Indonesia, dan mereka bisa komunikasi dengan orang lokal.
Ada triknya tidak sih, Bu, mengajar anak-anak remaja? Ini kan sulit ya, maksudnya adakah triknya tersendiri untuk membuat belajar bahasa Indonesia ini mungkin lebih mudah, lebih menyenangkan? Itu tergantung gurunya atau gimana sih, Bu?
Oh, banyak Bu, banyak faktornya. Kalau misalnya mau lihat dari teknis ya, misalnya worksheets-nya yang kita berikan ke mereka, jangan terlalu banyak pertanyaan dalam satu halaman misalnya. Hal-hal kecil seperti itu. Jadi cuma 8 pertanyaan. Kalau bisa hebat kamu, luar biasa. Mereka senang, mereka jadi merasa, oh aku bisa ini gitu. Kalau dikasih worksheet pertanyaan yang 15, nggak bisa setengahnya, terus mereka putus semangat. Hal-hal seperti itu. Juga saya memutar banyak film, video-video untuk membuat mereka tertarik. Mereka menonton film Ada Apa Dengan Cinta, itu film paling bagus bahasanya ya. Memang film lama sih, tapi bahasanya bagus. Lalu banyak sekarang reel-reel di Instagram yang cukup menarik, yang mereka bisa tonton di sela-sela pelajaran. Dan memang harus kreatif ya sebagai guru, harus diajak berbicara dalam bahasa Indonesia. Dibuat sedekat mungkin dengan kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka bisa mencari hubungan yang realistis gitu dengan bahasanya. Seperti kita dulu belajar bahasa Inggris ya Bu ya.
Ya.
Kita kan selalu dikelilingi oleh bahasanya, selalu dikelilingi oleh musik dalam bahasa Inggris,
ya.
Film-film dalam bahasa Inggris. Jadi kita mudah untuk kita belajar bahasa Inggris. Sedangkan murid-murid ini tidak. Jadi kita harus, saya biasanya mengelilingi mereka dengan bahasa, lewat budaya dan lewat lagu-lagu, film, begitu.
Apakah itu memang terstruktur misalnya ada di kurikulumnya begitu ya, panduannya jelas atau guru itu lebih baik improvisasi begitu, Ibu?
Kalau saya sendiri, kadang kalau ada reel yang bagus saya putar saja di kelas. Tapi satu reel dalam satu pelajaran, jadi tidak terlalu banyak.
Ya.
Kalau lagu itu saya masukkan ke dalam latihan mendengarkan. Waktu ibu wawancara dengan Wes Frazier, dia kan berkata salah satu hal yang paling sulit itu adalah pada waktu latihan mendengarkan. Nah, saya kasih lagu, saya beri lagu, terus liriknya saya hapus, beberapa lirik saya hapus. Lalu mereka harus mendengar, lalu harus mengisi liriknya apa. Ya, itu salah satu cara untuk memasukkan kurikulum, materi ini ke dalam kurikulum. Juga kalau menonton film, ada pertanyaan setelah itu, karakter di dalam film ada pada ngecinta seperti apa? Siapa yang menurutmu yang paling dominan misalnya? Lalu tolong buatlah ending yang baru gitu misalnya ya, dari film ini. Seperti itu Bu, jadi banyak yang kreatif.
Tadi juga menarik Bu Helena bilang membuat bahasa ini dekat dengan si siswa begitu ya di lingkungannya. Sedangkan kalau kita bicara bahasa Indonesia itu kan yang dekat dengan kita sebenarnya nggak terlalu bahasa baku ya Ibu, karena banyak juga kita pakai bahasa nggak baku. Itu bagaimana Ibu?
Susah ya. Jadi itulah makanya saya harus mencari materi yang bahasanya bagus. Ada apa dengan cinta itu filmnya bahasanya bagus sekali, kecuali gue dan lo-nya di tengah-tengah itu. Dan saya ceritakan, kalau gue lo itu ya tolong dianggap kamu dan saya atau kamu dan aku. Susah mencari materi yang bahasanya baku. Dan mereka berlibur ke Bali dengan keluarga, orang-orang di sana berbahasanya bahasa slang gitu ya.
Betul.
Dan mereka murid-murid saya waktu menjawab dalam bahasa baku ditertawakan.
Betul.
Lalu mereka tanya, Miss, kenapa mereka menertawakan kami? Saya berkata, oh karena bahasa kalian lebih bagus dari bahasa bahasa mereka. Jangan khawatir, mereka mungkin juga terheran kok bisa bahasa Indonesia gitu. Dan ya, hal-hal seperti itulah yang harus saya tekankan ke mereka.
Ibu, ada tipsnya tidak sih untuk membuat bahasa Indonesia itu menarik begitu atau semakin menarik untuk anak muda sehingga kemungkinan akhirnya 5 mungkin di tahun-tahun mendatang di kelas 12 itu akan bisa 10, akan bisa 15 anak begitu Ibu?
Susah ya Bu ya, seberapa gencarnya kita sebagai guru untuk mempromosikan bahasa ini, tetap kalau mereka tidak akan menggunakannya di masa depan, susah untuk apa ya mendorong mereka. Tapi menurut saya sih, kalau di universitas, tingkat universitas itu lebih banyak universitas yang menawarkan bahasa, mungkin akan lebih menarik Bu. Soalnya kebanyakan yang memilih bahasa Indonesia di kelas 11 itu memang mau meneruskan sampai universitas. Jadi 11-12 kan VCE kasarannya, itu benar-benar penjurusan serius gitu. Kalau mereka akan meneruskan ke universitas, mereka harus memikirkan universitas mana yang ada kursus bahasa Indonesianya. Jadi misalnya kembali lagi seperti si Wes Frazier, dia ingin menjadi seorang dokter. Di universitas pilihannya ada jurusan bahasa Indonesia. Itu beruntung sekali. Coba kalau ada salah satu murid saya yang lain itu ingin menjadi insinyur. Tetapi di universitasnya tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Jadi ya, semuanya memang banyak faktornya, Bu ya. Dan seperti Ibu tanyakan sebelumnya, tips-tipsnya apa? Ya, kembali ke guru, kembali ke kurikulum. Kalau bisa mengikutsertakan semua film-film, hal-hal yang menarik bagi mereka, yang lebih relevan ke kehidupan mereka sehari-hari, itu sih saran saya. Untuk lebih memperbanyak hal-hal seperti itu daripada hanya duduk di kelas, menerjemahkan kata-kata. Dan mungkin program penpel Bu, kalau ada kesempatan bisa berhubungan dengan sekolah-sekolah di Indonesia, apa video chat dengan murid-murid di Indonesia.
Ya, para pendengar, bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini Jumat 9 Januari 2026. Bagaimana keadaan para pendengar sekalian? Semoga apa yang sudah kami berikan bisa bermanfaat buat Anda. Dan yang pasti kami mengucapkan terima kasih untuk rekan kami Tia yang telah mewawancarai Helena Anggraini dan berbicara tentang mengajari atau pelajaran bahasa Indonesia yang sebetulnya bisa dibuat atau dikemas menjadi sangat menyenangkan. Dan kali ini kita akan beralih ke kebijakan pemerintah mengenai subsidi penitipan anak yang sudah dikemas artikel ini oleh SBS News. Seperti apa? Langsung saja langsung kita dengarkan yang berikut ini.
Orang tua yang menitipkan anak-anak mereka ke pusat penitipan anak kini dijamin mendapatkan subsidi sebesar 90% untuk 3 hari dalam seminggu, tanpa perlu mengikuti tes kelayakan. Subsidi ini diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 430 juta Australian dollar selama 4 tahun ke depan. Namun pemerintah menyatakan bahwa ratusan ribu keluarga akan mendapatkan manfaat dari program ini. Seorang ibu dari Melbourne, Marita Tilleras, tahu betul betapa sulitnya mengeluarkan biaya untuk penitipan anak.
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more. The more I earn, like say I get a 5% pay rise due to inflation, then my childcare fee will go up because I'm earning the next bracket. And then my pay rise actually is less because all my money and more. And so going to childcare.
Ibu dari kedua anak ini bekerja full time dan telah lama mendesak agar uji aktivitas dihapuskan. Sebuah syarat kelayakan yang diperkenalkan oleh koalisi pada tahun 2018 yang mewajibkan orang tua untuk bekerja, belajar, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela selama sejumlah jam tertentu setiap minggunya. Tujuan menghapus tes ini juga didukung oleh The Parenthood, sebuah organisasi advokasi yang juga mengkampanyekan pembatasan biaya penitipan anak. Direktur kampanye Maddie Butler mengatakan agar tes tersebut telah membuat kehidupan banyak orang tua menjadi lebih sulit.
We've heard stories that parents and carers have had to really quickly try and find just some volunteering that they could do in order to be able to access early learning and care so that then they could, with a bit more time, go out and get some paid work as well.
Per 5 Januari ini, pemerintah Albanese telah menjamin akses bagi orang tua untuk mendapatkan subsidi sebesar 90% untuk 3 hari dalam seminggu untuk perawatan anak. Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan hal ini akan membantu para orang tua di Australia.
We expect about 100,000 Australian families will benefit from the Albanese Labor government's 3-day guarantee. Now we work on the basis that if it's good for kids, if it's good for families, it's good for the education system, then it's good for the economy as well. And that's why as treasurer I'm really proud to have helped secure the funding for this 3-day guarantee.
Pemerintah menyatakan bahwa 3 hari ini tidak memerlukan tes aktivitas. Namun tes tersebut tetap berlaku jika orang tua ingin mengakses subsidi perawatan anak untuk hari-hari tambahan. Nessa Hutchinson, pemilik Crazy Road Early Learning Center, mengatakan bahwa penghapusan tes ini untuk 3 hari merupakan langkah awal yang baik untuk membuat perawatan anak lebih terjangkau bagi orang tua.
We've had families that have had up to 4 children in care with us at the same time. This is not cheap. Scrapping this means that they don't have to do these sums as much and they can actually just make decisions in the best interests of families, of their own family and of their children.
Direktur kampanye The Parenthood, Medley Butler, mengatakan bahwa subsidi dari pemerintah ini tidak akan menyelesaikan masalah biaya secara mandiri.
Whenever these subsidy increases have been introduced, they've then soon been followed by fee hikes from many service providers. So that's why we're calling on the federal government for a fixed fee model and to reform the system just to ensure that it's really simple for families to use.
Namun subsidi penitipan anak tidak menjamin penerimaan di penyedia layanan. Keluarga masih perlu memastikan tempat di layanan, penitipan anak yang mana yang mereka pilih, dan mungkin juga perlu membayar biaya selisihnya. Jane Fleming, ibu dari 2 anak, mengatakan bahwa sangat sulit untuk memastikan tempat bagi putrinya di pusat penitipan anak.
I put my first daughter's name down when I was 20 weeks pregnant. She is 4.5 and she has still not been offered a place at that center.
Jen Fleming telah mengadvokasi agar subsidi baru pemerintah juga mencakup alternatif perawatan anak.
It could be a nanny or a grandparent, it could be an au pair, it could be a co-working space that allows a mum to go back to work sooner but continue to breastfeed. There needs to be this broadening of the system to acknowledge all types of care.
Pemimpin oposisi Susan Lee mengatakan bahwa subsidi tidak menyelesaikan masalah kurangnya pilihan penitipan anak. Dan menghapus tes tersebut mungkin akan memperumit situasi bagi sebagian orang tua yang bekerja.
Well, you can find families in almost every single postcode that can't get a place for one day, let alone three. The other concern we have is that it removes the activity test. And what that means is that people who are working or studying no longer have priority. And we've always believed that those families should have priority in childcare.
Artikel ini disusun oleh Sam Dover dan Jasmine Cassis untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, baiklah para pendengar, semoga pemerintah kebijakan dapat bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan subsidi penitipan anak di tengah-tengah kebutuhan keluarga yang pastinya semakin meningkat. Dan para pendengar, tidak terasa ya, sudah waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah bersama dengan kami selama 1 jam, dan semoga apa yang sudah kami sajikan bisa bermanfaat. Saya Rachel Tambu Bolon, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.
Semuanya cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah menepis cerita.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.